เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรพาทีในเช้าวันเสาร์นี้นะคะรายการนี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้นะคะดิฉันพิชญาวิภาวีนุกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จะมารับหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะวันนี้คุณภาพเสียงอาจจะไม่เหมือนอยู่ในห้องอัดนะคะเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ช่วงเวลาที่ดิฉันอัดเทปรายการจะต้องทำงานที่บ้านค่ะสำหรับรายการในเช้าวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อเรื่องชื่อหยวนค่ะชื่อหยวนชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูคนไทยนักนะคะแต่คนไทยทุกคนรู้จักบ๊ะจ่างรู้ว่าทุกปีคนไทยเชื้อสายจีนจะมีเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่างตำนานของบ๊ะจ่างก็มาจากเรื่องของชื่อหยวนนี่เองค่ะหากเราอยากรู้เรื่องของชื่อหยวนในประวัติศาสตร์มีหลักฐานโบราณเพียง2แหล่งที่สามารถหาข้อมูลของชื่อหยวนได้1ก็คือหนังสือพงศาวดารประวัติศาสตร์ชื่อจี้ซึ่งเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เล่มแรกที่เรียบเรียงเล่าเรื่องตามชื่อของบุคคลซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหนังสือพงศาวดารของจีนก็มีเขียนมาบ้างแล้วแต่วิธีการเขียนคือจะไล่ตามแบบปีค่ะหนังสือชื่อจี้จะมีความต่างออกไปเพราะว่าหมวดหมู่ที่เรียบเรียงนั้นเรียงตามรายชื่อของบุคคลค่ะหนังสือพงศาวดารประวัติศาสตร์ชื่อจี้เขียนขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นโดยซือหมาเชียนเรื่องของเขาถูกบันทึกอยู่ในชื่อหยวนเจียเซิงเลี่ยจ้วนส่วนอีกแหล่งที่มาก็มาจากผลงานงานเขียนของชื่อหยวนเองค่ะชื่อหยวนมีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือของคนรุ่นหลังเพราะมีความรักชาติและยอมเสียสละเพื่อชาติชื่อหยวนมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณปี343ถึง278ก่อนคริสตกาลเขาเคยดำรงตำแหน่งข้าราชการถึง2รัชสมัยคือสมัยของฉู่ขวายหวังและฉู่ชิงเซียงหวังชื่อหยวนเป็นคนตระกูลเดียวกับผู้นำรัฐฉู่นะคะตามกวีหลีเซาที่ชื่อหยวนเขียนขึ้นได้กล่าวถึงประวัติของตนเองว่าเป็นทายาทของตระกูลกษัตริย์เกาหยางและเสด็จปู่ของเขาคือปัวยงเกาหยางเนี่ยเป็นกษัตริย์ของรัฐฉู่ในยุคแรกนะคะคนรัฐฉู่เนี่ยจะแซ่หมี่เพราะฉะนั้นชื่อหยวนซึ่งเป็นคนตระกูลเดียวกับผู้นำรัฐฉู่ก็แซ่หมี่เหมือนกันค่ะแต่ว่าในจีนโบราณนะคะเราจะมีสกุลนะคะอยู่2สกุลสกุลแรกเรียกว่าซิ่งนะคะก็คือแซ่ในภาษาจีนแต้จิ๋วนั่นเองอีกคำหนึ่งคือคำว่าชื่อนะคะชื่อตรงนี้เนี่ยในแต้จิ๋วถ้าจะไม่ผิดนะคะน่าจะอ่านว่าสีสีเนี่ยหรือว่าชื่อเนี่ยนะคะเป็นเหมือนสกุลรองค่ะคือเหมือนเป็นสาขาที่แตกลงมาจากแซ่อีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่ามีหลายชื่อที่สามารถรวมกันแล้วแซ่หมี่เหมือนกันนะคะ ถ้าอย่างนั้นชื่อเนี่ยมาจากไหนกันการมีชื่อหรือสีเนี่ยเป็นการบ่งบอกฐานะทางสังคมอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าใครจะมีก็ได้นะคะคนที่มีชื่อถือว่าเป็นผู้ที่มีฐานะสูงส่งคนในสมัยนั้นจะดูออกว่าตัวเราเป็นคนระดับไหนก็จะดูที่ชื่อเนี่ยแหละค่ะคำในสมัยจีนโบราณมีคำกล่าวที่ว่าผู้ชายดูที่ชื่อผู้หญิงดูที่แซ่ความหมายก็คือเราสามารถรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้มีฐานะสูงส่งหรือไม่ด้วยการดูชื่อของเขาส่วนการจะเลือกสตรีมาเป็นคู่ครองในครอบครัวของเรานะคะก็จะให้ดูที่แซ่ค่ะเพื่อป้องกันการแต่งงานกับคนแซ่เดียวกันที่มาของสกุลชีนะคะมาจากลูกชายของชูอู่หวังนะคะหรือหวังตรงนี้ก็คืออ๋องนะคะชูอู่หวังลูกชายของเขาคนนี้ชื่อว่าเสียเขาได้รับแต่งตั้งนะคะให้ไปปกครองเมืองชีเสียก็เลยนำชื่อเมืองมาเป็นชื่อของตนเองฉะนั้นเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าชีเหวียนก็เป็นทายาทของโอรสชูอู่หวังที่ชื่อหมี่เสียค่ะชื่อจริงๆของเขาก็ควรจะเป็นแซ่หมี่สกุลชีนามผิงอักษรรองว่าเหยียนค่ะชีเหยียนเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านแล้วก็มีความจำเป็นเลิศอีกด้วยนะคะเขาได้ดำรงตำแหน่งที่เรียกว่าซาหลุยต้าฟูและก็ตำแหน่งจั่วถูซาหลุยต้าฟูเนี่ยเป็นขุนนางที่ทำหน้าที่จัดเรียงประวัติราชวงศ์ของรัฐชูแล้วก็รับผิดชอบด้านการศึกษาของพระอนุวงศ์และบุตรหลานของชนชั้นสูงส่วนตำแหน่งจั่วถูคือตำแหน่งรองจากอัครเสนาบดีค่ะในรัชสมัยนั้นชีเหวียนได้ร่วมหารืองานราชกิจกับชูขวายหวังเขาเชี่ยวชาญทั้งด้านการบริหารและก็การทูตค่ะจึงมีความสามารถมากพอที่จะเป็นผู้ร่วมปรึกษาราชกิจของชูขวายหวังว่ากันว่าเพียงได้รับการปรึกษาจากชีเหวียนชูขวายหวังก็สามารถออกนโยบายได้ทันทีและยังมีความสามารถในการดูแลต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้อีกด้วยเขาสามารถต้อนรับขับสู้ผู้นำรัฐต่างๆที่มาเยือนได้ซึ่งทำให้ชูขวายหวังไว้วางใจเป็นอย่างมากค่ะในตอนนั้นยังมีขุนนางอีกคนที่ชื่อว่าช่างกวนต้าฟูช่างกวนต้าฟูนี่เป็นตำแหน่งนะคะเพราะว่าไม่ได้มีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าแท้จริงแล้วเขาชื่ออะไรค่ะช่างกวนต้าฟูเป็นขุนนางในระดับเดียวกับชีเหวียนเขาอยากเป็นที่รักของชูขวายหวังบ้างจึงคิดริษยาชีเหวียนอยู่ในใจเมื่อชูขวายหวังให้ชีเหวียนร่างกฎหมายชีเหวียนก็ยังเขียนไม่เสร็จเลยนะคะช่างกวนต้าฟูก็มาแอบดูซะแล้วเมื่อมาแอบดูก็อยากจะยกความดีความชอบให้ตัวเองนะคะอยากจะให้เอาผลงานของชีเหวียนมาเป็นของตนเองก็เลยไปขอชีเหวียนนะคะแต่ชีเหวียนไม่อนุญาตด้วยความโกรธแค้นเขาก็เลยใส่ร้ายชีเหวียนต่อหน้าชูขวายหวังเขาบอกชูขวายหวังว่าชีเหวียนร่างกฎหมายตามที่ชูขวายหวังสั่งแล้วใครๆก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นคำสั่งของชูขวายหวังทุกครั้งที่กฎหมายประกาศชีเหวียนมักจะอวดตัวว่าเป็นความชอบของตนเองแถมยังพูดอีกว่านอกจากตัวเขาแล้วไม่มีใครสามารถทำได้สำเร็จแน่นอนชูขวายหวังได้ยินดังนั้นก็ทรงพิโรธนะคะแล้วก็ไม่ยอมสนิทไม่ยอมเข้าใกล้ชีเหวียนอีกเลยชีเหวียนที่ถูกใส่ร้ายก็เสียใจมากที่ขวายหวังหลงเชื่อคำพูดของคนเลวโดยที่ไม่คิดไตร่ตรองเสียก่อนกลับโดนคนชั่วพลิกดำให้เป็นขาวเขาคิดว่าคนเลวที่จิตใจชั่วร้ายนะคะจะขัดขวางการพัฒนาของประเทศและคนดีๆที่ทำงานอย่างเถนตงกลับไม่เป็นที่ต้อนรับของราชสำนักเสียอย่างนั้นความทุกข์เศร้าโศกเสียใจนี่แหละที่มีทั้งอารมณ์น้อยใจเศร้าใจแถมยังกังวลบ้านเมืองอีกด้วยทำให้เขาได้แรงบันดาลใจในการเขียนผลงานชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าหลีซาวค่ะหลีซาวตามคำอธิบายของซื่อหมาเชียนแปลว่าเจอเรื่องทุกโศกท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะว่าหากเป็นตัวเราที่มีทั้งความสามารถมีคุณสมบัติมีคุณธรรมอีกด้วยแต่กลับถูกคนอิจฉาริษยาและใส่ร้ายเราต่างๆนานาเจ้านายที่เราพักดีมาตลอดก็ถูกเป่าหูง่ายเหลือเกินไม่ไว้ใจเราอีกความรู้สึกที่หมดหนทางแบบนี้การที่ความพักดีถูกตั้งข้อสงสัยแบบนี้ใครกันล่ะคะที่จะไม่โกรธแค้นน้อยใจการที่ชีเหวียนเขียนหลีซาวก็เพราะว่าในใจเขาทั้งโกรธทั้งเศร้าเลยนะคะหลีซาวเป็นการเขียนพรรณนาความรู้สึกของชีเหวียนแต่ไม่ได้พรรณนาออกมาตรงๆเสียทั้งหมด แต่ถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคเทพเจ้ามาจนถึงประวัติศาสตร์ราชวงศ์โจวใช้เรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาสะท้อนแนวคิดที่ลึกซึ้งกว่านั้นใช้สิ่งของหรือธรรมชาติต่างๆในผลงานมาใช้ในเชิงสัญลักษณ์สิ่งของและธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในผลงานมักจะเป็นสิ่งของที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งนะคะชื่นใจกลิ่นหอมเหล่านี้ชื่อหยวนเอาไว้ใช้เปรียบเทียบเหมือนคุณงามความดีเปรียบเหมือนคุณสมบัติในตัวของเขาที่เขาจะไม่มีวันร่วมหัวจมท้ายกับคนชั่วคนที่คิดร้ายกับประเทศเขายอมที่จะหลีกเร้นไปให้ไกลค่ะเหมือนจักรจั่นที่ลอกคลับออกเพื่อหนีจากสิ่งสกปรกที่เกาะตามตัวเหมือนดังตั๊กแตนน้ำที่ไม่เคยเปรอะเปื้อนโลกที่โสมมใบนี้เขายังคงรักษาจิตวิญญาณที่เหมือนน้ำสะอาดบริสุทธิ์ได้เสมอและแน่นอนว่าเหล่านี้คือปณิธานของชื่อหยวนคุณงามความดีของเขาแม้สู้กับแสงจันทร์แสงอาทิตย์เขาก็คิดว่าเขาก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะเห็นได้ชัดว่าชีหยวนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความยืนหยัดในปณิธานของตัวเองอย่างยิ่งนะคะด้วยปณิสัยที่ค่อนข้างหัวแข็งแบบนี้นั่นแหละที่ทำให้เขาอยู่ยากในสังคมที่มีแต่ความชั่วร้ายหากแต่ในช่วงนั้นนะคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นยุคที่ชีหยวนอยู่นะคะเป็นยุคจ้านกัวตอนกลางจนถึงตอนปลายเรียกได้ว่าทุกคนทุกรัฐประชันกันเพื่อความเป็นหนึ่งค่ะในขณะที่รัฐฉีนั้นแข็งแกร่งที่สุดรัฐฉีร่ำรวยที่สุดรัฐชูกว้างขวางที่สุดฉะนั้นการจะเป็นที่หนึ่งของใต้ล่าจึงจำเป็นต้องคิดกลยุทธ์ต่างๆชื่อที่เป็นทั้งอาจารย์และนักการทูตเล็งเห็นถึงความยิ่งใหญ่และความน่าเกรงขามของรัฐฉินจึงเห็นว่ารัฐชูต้องทำการปฏิวัติการเมืองภายในแต่แผนการปรับปรุงของชีหยวนก็ได้รับการคัดค้านจากทุกฝ่ายเพราะต่างต้องเสียผลประโยชน์กันทั้งสิ้นคุ้นๆไหมคะเหตุการณ์นี้คล้ายๆกับเรื่องของอูฉี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะอย่างเช่นกลุ่มชนชั้นสูงที่เป็นฝ่ายอำนาจเก่าเขาก็ไม่ยอมที่จะต้องให้ชนชั้นสูงเสียผลประโยชน์ก็ขัดขวางนโยบายของชีหยวนอย่างเต็มที่อีกคนหนึ่งที่ขัดขวางนโยบายนี้ก็คือชูคอยหวังซะเองค่ะชูคอยหวังหลงเชื่อคำพูดของขุนนางคนอื่นๆหลงเชื่อว่าชี่หยวนจะยกเอาความดีความชอบของการปฏิรูปการเมืองไปเป็นของตนเองด้วยเหตุนี้ชูควายหวังก็เริ่มถอยห่างจากชี่หยวนออกไปไกลขึ้นทุกทีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากให้ชี่หยวนได้ดิบได้ดีนะคะก็คือรัฐฉินนั่นเองรัฐฉินไม่อยากให้รัฐชูและรัฐฉีเจริญสัมพันธ์ที่ไมตรีกันเพราะว่านั่นทำให้อีกฝ่ายมีอำนาจการต่อรองที่สูงกว่าด้วยเหตุนี้รัฐฉินจึงมักจะออกอุบายให้รัฐชูและก็รัฐฉีแตกคอกันครั้งหนึ่งรัฐฉินตั้งใจจะโจมตีรัฐฉีแต่ด้วยเพราะความกลัวว่ารัฐฉูกับรัฐฉีจะร่วมมือกันโจมตีรัฐฉินกลับตอนนั้นฉินฮุยหวังจึงให้อัครเสนาบดีที่ชื่อว่าจางอี้ออกอุบายว่าตัวจางอี้เองเนี่ยตีตนออกห่างจากรัฐฉินแล้วแล้วก็ต้องการมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับชูหวังจางอี้ก็บอกว่าถ้าชูฮวยหวังตัดความสัมพันธ์กับรัฐฉีรัฐฉินจะยอมมอบเมืองช้างจนถึงเมืองวูให้ซึ่งระหว่างเมืองช้างจนถึงเมืองวูมีพื้นที่ถึง600ลี้หรือประมาณ250กิโลเมตรในปัจจุบันนะคะลี้เนี่ยในแต่ละสมัยก็มีความยาวมีความกว้างที่ต่างกันลี้ในสมัยราชวงศ์โจวนะคะมีความหมายเท่ากับ 415.8 เมตรแต่พอมาถึงราชวงศ์ชิง1ลี้กลับเท่ากับ576เมตรค่ะต่อมาในปี1929ลี้เปลี่ยนอีกแล้วนะคะจีนได้กำหนดให้1ลี้มีค่าเท่ากับ500เมตรจนถึงปัจจุบันค่ะชูคอยหวังได้ยินดังนั้นนะคะก็ตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กับรัฐฉีไปเลยนะคะเพื่อที่ดิน250กิโลเมตรนะคะก็ตัดความสัมพันธ์กับฉีทิ้งพอตัดความสัมพันธ์กับฉีทิ้งก็ส่งทูตไปรับดินแดนจากฉินหวังค่ะแต่จางอี้กลับคำนะคะบอกว่าเขาไม่ได้สัญญาว่า600ลี้สัญญาไปแค่6ลี้เท่านั้นเองไม่เคยพูดว่า600ลี้เลยนะคะเมื่อทูตกลับมาที่รัฐฉู่นะคะฉู่ควายหวังก็โมโหเป็นอย่างมากยกทัพไปโจมตีรัฐฉินในทันทีแต่สุดท้ายก็ถูกรัฐฉินโจมตีกลับนะคะแล้วก็สูญเสียทหารไปถึง 80,000 คนแม่ทัพใหญ่ของรัฐฉู่นะคะที่ชื่อว่าชีไก้ก็ถูกรัฐฉินจับตัวเป็นเชลยแถมรัฐฉู่ยังสูญเสียดินแดนบริเวณฮั่นจงให้กับฉินอีกด้วยชูฮวยหวังจัดทัพตั้งใจจะโจมตีรัฐฉินอีกครั้งค่ะแต่ว่าในขณะที่โจมตีรัฐฉินนั้นรัฐเว่ยก็ตลบหลังเข้ามานะคะอาศัยจังหวะที่กำลังทำสงครามกับรัฐฉิน รัฐเว่ยก็เข้ามาบุกโจมตีเมืองเจิ้งของรัฐชูค่ะเมื่อทหารของรัฐชูได้ยินดังนั้นนะคะก็รีบถอยทัพนะคะกลับไปปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเนื่องจากรัฐฉีที่ถูกรัฐชูตัดความสัมพันธ์ก็เลยไม่ยอมมาช่วยนะคะทำให้ณเวลานั้นรัฐชูตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากอย่างมากค่ะปีต่อมารัฐฉินยังมาบอกอีกนะคะว่าจะแบ่งพื้นที่แถบฮั่นโจงครึ่งหนึ่งให้กับรัฐชูเพื่อที่จะขอสงบศึกกับรัฐชูแต่ชูหอยหวังกำลังคับแค้นอยู่ในใจเลยค่ะเกลียดจางอี้ที่สุดเลยบอกว่าไม่ต้องการที่ดินอะไรทั้งนั้นต้องการแค่หัวของจางอี้เพียงคนเดียวจางอี้ได้ยินดังนั้นก็เอ๊ะดีสินะคะยินดีใช้หัวของตัวเองใช้แทนพื้นที่ของแถบฮั่นโจงจางอี้ก็เลยยินยอมที่จะมารัฐชูเพื่อมายอมตายนะคะแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นเขาติดสินบนกับเจิ้งซิ่วซึ่งเป็นมเหสีขององค์รัฐชูแล้วก็ติดสินบนจิ้นซ่างซึ่งเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักรัฐชูนะคะเขาขอให้ทั้งสองคนนี้เนี่ยพูดหวานล้อมให้ชูควายหวังยอมปล่อยตัวไปและสุดท้ายชูควายหวังก็หูเบาค่ะปล่อยตัวจางอี้ไปอีกแล้วตอนนั้นชูเหวียนไม่ได้เป็นขุนนางในราชสำนักอีกแล้วนะคะเขาเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีที่รัฐฉีและเมื่อกลับมาแล้วได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็ถามกลับชูควายหวังว่าอ้าวแล้วไม่ฆ่าจางอี้หรอชูควายหวังก็เลยนึกได้รู้สึกเสียใจภายหลังเพิ่งนึกได้นะคะก็รีบสั่งให้ทหารไปตามสังหารจางอี้ทันทีแต่เรื่องทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วนะคะเพราะว่าจางอี้ได้หนีกลับรัฐฉินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายหลังทุกรัฐเลยนะคะได้ร่วมมือกันโจมตีรัฐชูทำให้ทัพชูเนี่ยแพ้ราบคาบเลยค่ะแม่ทัพใหญ่ของรัฐชูก็ถูกฆ่าตายในสนามรบนะคะตอนนี้เองที่ฉินเจาหวังนะคะผู้นำรัฐฉินคนใหม่เสนอที่จะแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับรัฐชูแล้วก็ขอพบชูควายหวังที่รัฐฉินค่ะนั่นหมายความว่าชูควายหวังจะต้องเดินทางไปที่รัฐฉินชูเหวียนได้ยินดังนั้นก็คัดค้านเสียงแข็งเลยเพราะเห็นว่ารัฐฉินเป็นรัฐที่อันตรายนะคะคนรัฐฉินเนี่ยนิสัยเหมือนเสือเหมือนหมาป่าเชื่อถือไม่ได้โกหกปลิ้นปล้อนก็ปฏิเสธคัดค้านไม่ยอมให้ชูควายหวังไปแต่โอรสองค์เล็กของชูควายหวังที่ชื่อว่าจือหลานกลับสนับสนุนให้พ่อของเขาไปนะคะเมื่อถึงอู่กวนเนี่ยทหารของรัฐฉินก็ตัดเส้นทางกลับเมืองของชูควายหวังทำให้ชูควายหวังถูกกักตัวและถูกบังคับให้แบ่งดินแดนส่วนหนึ่งให้รัฐฉินชูควายหวังแน่นอนว่าไม่มีทางยอมนะคะเขาหาทางหนีไปยังรัฐเจ้าแต่รัฐเจ้าก็ไม่ยอมรับตัวเขากลัวรัฐฉินจะมาโจมตีชูควายหวังที่หมดหนทางแล้วนะคะก็ทำได้แค่ยอมกลับไปรัฐฉินแต่โดยดีชูควายหวังใช้ชีวิตที่เหลือของเขาอยู่ที่รัฐฉินนะคะแล้วเมื่อชูควายหวังตายทางรัฐฉินก็ได้ส่งศพของชูควายหวังกลับมาให้ยังรัฐชูค่ะในขณะที่ชูควายหวังถูกรัฐฉินกักตัวเนี่ยลูกชายคนโตของชูควายหวังนะคะพี่ชายของจือหลานก็ขึ้นครองราชขึ้นเป็นชูชิงเซียงหวังส่วนจือหลานนะคะก็ได้รับตำแหน่งเป็นอัครเสนาบดีแท้จริงแล้วเนี่ยประชาชนรัฐชูต่างเกลียดชังจือหลานมากๆเพราะเขาเป็นคนที่ขยันขยอเป็นคนที่สนับสนุนให้ชูควายหวังไปยังรัฐฉินสุดท้ายชูควายหวังกลับมาไม่ได้ประชาชนก็โทษว่าเป็นความผิดของจือหลานนั่นแหละไม่เพียงแค่ประชาชนค่ะชูเหวียนเองก็เกลียดจือหลานเหมือนกันในตอนนั้นชีวิตของชูเหวียนก็ตกอยู่ในที่นั่งลำบากค่ะเพราะว่าจือหลานเป็นอัครเสนาบดีแล้วก็มีขุนนางใหญ่ๆหลายคนที่คัดค้านเขาได้รับตำแหน่งดีๆขึ้นมาค่ะท้ายที่สุดแล้วชูเหวียนถูกเนรเทศอีกครั้งเป็นครั้งที่สองซึ่งครั้งนั้นจือหลานได้ร่วมมือกับขุนนางในราชสำนักที่สนับสนุนให้ชูควายหวังไปทำสัญญาพันธมิตรกับชินหวังนะคะเขาก็เลยคิดหาวิธีกำจัดชูเหวียนไปซะชูเหวียนถูกใส่ร้ายแล้วก็ถูกเนรเทศครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเขาค่ะเพราะตอนที่ถูกเนรเทศนั้นนะคะรัฐชูกำลังอยู่ในที่นั่งลำบากเลยค่ะเป็นยุคตอนปลายของจ้านกัวแล้วนะคะและรัฐฉินก็แข็งแกร่งขึ้นมาในขณะที่รัฐชูกลับอ่อนแอลงการเนรเทศครั้งที่สองการเนรเทศครั้งสุดท้ายของชีวิตชูเหวียนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปขอทุกท่านติดตามรับฟังในรายการอักษรภาษีอาทิตย์หน้านะคะส สำหรับวันนี้ดิฉันพิชยาวิภาวีนุกูลและรายการอักษรภาทีขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังจนจบรายการนะคะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
日月忽起不言兮。 来无头赴仙路。
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์พอลูกโตขึ้นทำงานได้ก็ไม่ค่อยจะเจอหน้าเลยยุ่งอยู่กับงานทุกวันช่วงนี้มีโรคโควิด-19 ระบาดถึงเขาจะอยู่บ้านนานขึ้นได้เห็นหน้ากันมากขึ้นแต่ก็ยุ่งอยู่กับโทรศัพท์มือถือไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะว่างสักทีจะได้มีเวลาให้แม่บ้าง
เมื่อเกิดโรคติดต่อแม้ต้องอยู่อย่างเว้นระยะห่างแต่ไม่ควรอยู่อย่างเหินห่างหากอยู่ไกลบ้านมันใช้เทคโนโลยีส่งความห่วงใยเมื่ออยู่ร่วมบ้านมันแสดงออกถึงความปรารถนาดีใส่ใจอย่าปล่อยให้ภาวะขาดการติดต่อจากลูกหลานแพร่ระบาดในสังคมไทยแพร่กระจายภายในครอบครัวดูแลผู้สูงวัยให้ดีเหมือนครั้งที่ท่านเคยดูแลเราสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz อยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันเราจะพิชิตโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างรู้ทันและมีพลังใจที่ดี
รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกกลัวมั่วทำสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันวิทยุจุฬาอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย